Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Samarqand tumanida fuqarolarni Janubiy Koreyaga ishga borishni va'da qilgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Samarqand tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda fuqaro AK, fuqaro QH va EA'larga Janubiy Koreya davlatiga ishlash uchun yuborishni va'da qilib, ularning ishonchiga kirib, 8500 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib, shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuborgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan AK'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.